Radio Beograd 2.
Ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući vetar.
Insekticid koji je pronađen u pošiljci breskvi koja je vraćena iz Hrvatske zabranjen je za upotrebu u Srbiji 2019. godine, pa će posle laboratorijskih analiza kompletan tovar biti uništen, rekao je direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju Stevan Blagojević. Biće reči o posledicama borbi protiv krivolova na Južnom Tamišu i u specijalnom rezervatu prirode Gornje Podunavlje. Razgovaramo i sa biologom Kristijanom Ovarijom o problematici organizovanja zooloških vrtova novije generacije. Ovo su neke od tema kojima ćemo se baviti u narednih sat vremena.
When I take my leave, no, I ain't gonna cry for my last goodbye. I'm gonna take that door, don't care what you say. You never did say much anyway. I care no longer for the company of a mean moonshiner.
Mean moonshiner.
Oh, 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 goodbye, baby.
You're mean, you're cruel, honey, you're so low, don't want you no more. No dimes in your pocket, no bills in your wallet, no cash in the bank, you're no good at all. No dimes in your pocket, no bills in your wallet, no cash in the bank, you're no good at all. No dimes in your pocket, no bills in your wallet, no cash in the bank, you're no good at all.
Pitka voda postaje najvažniji resurs na planeti. Potražnja za vodom u svetu se više nego udvostručila od 1960. godine, a prognoze kažu da će dodatno porasti još za 20-25% do 2050. godine. Svet se suočava sa krizom vode bez presedana zbog nagle potrošnje i klimatskih promjena. Četvrtina svetske populacije trenutno se suočava sa nedovoljnom količinom pitke vode svake godine. Očekuje se da će čak 1 milijarda ljudi do 2050. godine biti pogođena nedostatkom vode za piće, navodi se u najnovijem izveštaju Svetskog instituta za resurse. Nedovoljne količine pitke vode podrazumevaju da zemlje koriste skoro svu vodu koju imaju, odnosno najmanje 80% obnovljivih izvora. Precizira se u izveštaju koji se objavljuje svake četvrte godine. Podaci ukazuju da 25 zemalja, koje čine 25% globalne populacije, imaju problem sa količinama pitke vode, a pet najugroženijih su Bahrein, Kipar, Kuvajt, Liban i Oman. Čak i kratkotrajna suša mogla bi da dovede ova mesta u opasnost da ostanu potpuno bez vode. Povećana potražnja za vodom proizilazi iz niza faktora, uključujući rastuće stanovništvo i potrebe industrija kao što je poljoprivreda, zajedno sa neodrživom politikom korišćenja vode i nedostatkom ulaganja u infrastrukturu. Najveća promjena u potražnji za vodom dogodit će se u podsaharskoj Africi, jer se predviđa povećanje potražnje za vodom od 163% do 2050. godine. U Severnoj Americi i Evropi potražnja za vodom je na određenom nivou uz određene mere za efikasnije korišćenje vode, ali to ne znači da delovi ovih regiona neće biti pogođeni. Krivolovi i nezakonita trgovina divljim zaštićenim životinskim vrstama čini se da je jedna od najprofitabilnijih grana organizovanog kriminala. Organizacije koje se bave očuvanjem prirode tvrde da se poslednjih godina češće otkrivaju ta kažnjiva dela, ali da su i dalje problem dugi sudski procesi i niske kazne. Da čujemo do kojih je saznanja došao Branko Vukašinović, a što je izneo u reportaži koji ćete čuti u narednim minutima emisije Čekajući vetar.
Tamiš, bogat gotovo svim vrstama rečne ribe, privlači veliki broj ribolovaca, ali i krivolovaca. Na put im staju ribočuvari i volonteri.
Danas je moderno sa strujom, sa mrežama starinske, da kažemo neki šenkeri. Ne odustaju od toga, mreže su jeftine.
Mrežu, štapove, čamce, zaplene čuvaju i uništavaju u Ribolovačkom savezu Vojvodine.
Alat koji se zapleni tim prilikama je ono što zapravo pričini najveću štetu. Po pravilu se propisuje najmanja kazna od 5000 dinara, tako da krivolovac to puta 10 može da zaradi u jednom danu.
Sličan problem imaju i u specijalnom rezervatu prirode Gornjem Podunavlju. Krivolovci se dovijaju na različite načine da bi ustrelili trofej.
Vrsta krivolova koja je ovde najzastupljenija je u stvari vrsta krivolova kada se proseca ograda lovišta i hranom se mami divljač.
Mi imamo 284 vrste registrovanih ptica, imamo 60 vrsta sisara sa akcentom na strogo zaštićene i zaštićene vrste. Vrednost tih vrsta je neprocenjiva.
Jedno od prihvatilišta za ranjene i zaplenjene životinje u Srbiji je i Zoološki vrt Palić. Tu se životinje oporavljaju, a nakon toga pojedine i vraćaju u prirodna staništa.
Od 2004. godine približno 4700 jedinki prošlo je kroz naše prihvatilište.
Svetska organizacija za zaštitu prirode sprovodi projekat suzbijanja krivolova u 11 zemalja uz podršku Evropske unije.
Imamo sasvim dobar zakonski okvir. Ono gde dolazi do problema, to je u stvari primjena. Neophodne su kontinuirane obuke, podizanje znanja o važnosti ovih dela, o posledicama.
A posledice su smanjena biološka raznovrsnost i nestanak nekih životinskih i biljnih vrsta.
Ribolovci skreću pažnju na nezakoniti ribolov, čak i na krivolov, što sve uništava bogati biljni i životinski svet Morave. Slušamo reportažu Radovana Jovanovića.
Sve tri Morave bogate su ribom, istina ne kao nekad. Najviše ima skobalja, mrene, nosare, nešto manje soma i smuđa, koji je ujedno i najpoželjniji ulov na udici. Među ugrožene i zaštićene vrste spada veliki vretenar, koji je gotovo istrebljen. Riblji fond ugrožavaju ribokradice, prekomeran izlov i zagađenje vode.
Nama koji smo starosedeci ovde, ćupričani stari, Morava je bukvalno sve. Koliko god da putuješ, kad se vratiš sa nekog puta, prva stvar na koju pomisliš, idem da vidim šta se dešava sa vodom, da vidim kako je reka. Još ako si ribolovac, to je već posebna priča.
Svake godine Ćuprija ugosti ribolovce iz svih krajeva na most Kupu. Prvi dan peca se feeder tehnikom, a drugi je rezervisan za varaličare. Druženje je na prvom mestu, plasman je manje bitan. Na poslednjem susretu reprezentativac Srbije Stefan Arsić imao je za 5 sati gotovo 15 kilograma ribe, što je za Moravu rekordan ulov.
Ovde je kao i svake godine prelepo, domaćini su izuzetno ljubazni, lepo obeležena staza, bogat riblji fond, organizacija vrhunska, tako da vredi doći ovde.
Među ribolovcima godinama kruže glasine o divovskim somovima koji žive u moravskim virovima. Priča o nemanima dopunjuju i ronioci. A da sve to nije mit ili ribolovačko preterivanje, nedavno je potvrdio Veljko Ivanović, koji je na Moravi kod Svilenca savladao soma kapitalca od 84 kilograma. Vremešni brka pojurio je varalicu. Moguće da ima i većih, ali to je još jedno od tajni Morave.
Doktorka Joksimović, kakva treba da bude ishrana tokom leta i visokih temperatura?
Ovo leto nam je bilo izuzetno toplo, da ne kažem tropsko, pa je samim tim još više ovako zahtevalo nekakav drugačiji način ishrane i dobre hidratacije. Veoma je bitno, znači, jedno dobro rasklađivanje i dobro hidriranje organizma. Za hidrataciju, osim vode i biljnih čajeva, svakako neophodna i hrana, a koja sadrži dosta vode, i hvala Bogu da je leto jedan raskošan period koji nam donosi raskošne plodove, naročito mnogo voća i povrća koje upravo sadrži mnogo vode i sadrži mnogo vitamina i minerala koji su neophodni, elektrolita koji su neophodni zbog preobilnog znojenja na ovako visokim temperaturama, a također imali smo jedan vlažan period koji je dodatno opterećivao naš organizam samim tim što je bilo pojačano isparavanje, pa samim tim još pojačanije znojenje. Znači, ono što je bitno, letnja ishrana, znači, treba da bude lagana, lako svarljiva, da obroci budu laki, da se brzo pripremaju, da naše domaćice ne provode mnogo vremena u kuhinji, da bude što manje termički obrađena, pre svega povrće. A onda i voće, znači pored tog zelenog lisnatog, crveno, narandžasto, žuto, koje sadrži dosta beta-karotena, koje je prekursor vitamina A, što nam je u letnjem periodu također veoma značajno, pre svega za zaštitu naše kože od sunca, ne samo od starenja, nego od karcinoma. Znamo da je ozonski omotač uništen. Velika količina voća koja je prisutna sada, pogotovo kajsije, breskve, dinje, lubenice, znači onda paradajz koji sadrži likopen kao povrćeno, su nam veoma dragoceni u ishrani. Da ishrana bude što raznovrsnija, znači što šareniji tanjir, to je onda siguran put da se nalazimo na dobrom putu pravilne ishrane, da bude malo mesa i to da bude, znači, riba sveža i morski plodovi ako su nam dostupni u ovom periodu, jer je riba izuzetno značajna, pre svega zbog visokog sadržaja omega 3 masnih kiselina, zbog sadržaja vitamina i minerala, onda cinka i joda koji nam svima fali u ishrani, i taj mediteranski tip ishrane je zapravo najkvalitetniji, njega je Svetska zdravstvena organizacija prihvatila kao najpozitivniji.
Kakva je razlika u ishrani zdravih osoba tokom leta i onih koji su bolesni?
Tu i nema mnogo, kažem, velike razlike kad je u pitanju ova mediteranska ishrana. Znači, za osobe obolele od šećerne bolesti, naravno, voće mora biti umerenim količinama i zna se šta oni smeju, to je, znači, neka kisela jabuka, to mogu da budu citrusi, može da bude bobičasto voće, ali u količini otprilike koliko stane u šaku, znači borovnica, malina, bez dodataka šećera. A naravno, sve drugo im se savjetuje, svo povrće, znači, pre svega opet ovo zeleno lisnato koje je A kategorija za njih, naravno krompir treba jesti u manjoj količini, pasulj, znači sve ono povrće koje sadrži skrob, ali zato se recimo savjetuje boranija, sva posna mesa su zdrava i za zdrave i za bolesne, je tako, to je piletina, ćuretina, opet riba, teletina ako je moguće, znači mladi sir, svi fermentisani mlečni proizvodi se savjetuju i dijabetičarima i obolelima od srčanih bolesti sa manjim procentom masti, a opet fermentisani, da to bude jogurt, kiselo mleko, da to bude kefir možda, možda prirodno spravljen voćni jogurt koji se pravi tako da jednu trećinu sadrži voće, a dve trećine nekog probiotskog kvalitetnog jogurta, a ne kupovni industrijski voćni jogurt koji sadrži dosta šećera i arome i zaslađivače, sadrži pre svega veliku količinu šećera.
Da li je tokom leta potrebno uzimati neke suplemente?
Ja mislim da prirodan oblik ishrane je svakako najprikladniji i da ima dovoljno možda i vitamina i u svežem voću i povrću. Postoje određene kategorije koje možda treba da uzimaju dodatak magnezijuma ili kalcijuma, znači opet u zavisnosti od vrste posla kojom se bave, možda vitamina C u zavisnosti od oboljenja koje imaju. Ali mislim da je period, da je leto upravo najbolji period, jer zaista svo to voće obilo je i sa puno vitamina i puno vlakana i svega onoga što je potrebno za varenje, za jedno dobro fiziološko funkcionisanje organizma.
Hvala vam mnogo na razgovoru.
Hvala i vama na pozivu.
O ishrani tokom letnjih vrućina sa dr. Draganom Joksimović iz Doma zdravlja u Nišu razgovarala je koleginica Biljana Jalković.
Just a block or two.
Hrana se najčešće baca po automatizmu, bez svesti koliko se zapravo razbacujemo. U vreme kada na zemlji imamo toliko gladnih ljudi, ovo je moralno i etičko pitanje. Istovremeno, bacanje hrane znači i neracionalan odnos prema planeti i njenim ograničenim resursima, prema budućnosti i novim generacijama. Svi učesnici u lancu ishrane imaju svoju ulogu u sprečavanju i smanjenju rasipanja hrane, od proizvođača, farmera, uzgajivača, prerađivača do onih koji na tržište iznose hranu za potrošače i na kraju samih potrošača. Problem rasipanja hrane mnogo je veći nego što možemo zamisliti. Prema poslednjim procenama, otprilike 1/3 proizvedene hrane u svetu završi u smeću, što je moralno, ekonomski i ekološki sramotno. Hrana koja se prospe ili pokvari pre nego što stigne do krajnjeg kupca naziva se izgubljena hrana. To se može desiti zbog problema tokom berbe, pakovanja, skladištenja, transporta i sl. Hrana koja je adekvatna za ljudsku ishranu, ali je iz nekog razloga odbijaju prodavci i kupci, spada u otpad hrane. To se može desiti zbog nejasnih ili prestrogih pravila za određivanje roka trajanja, lošeg skladištenja, pakovanja pa čak i pripreme. Prema izveštaju Ujedinjenih nacija, jedna osoba u proseku godišnje baci 83 kg hrane. 1/3 hrane koja se proizvede u svetu svake godine, što je oko 1,3 milijarde tona, bude bačeno, a to je i više nego dovoljno da svi gladni u svetu budu nahranjeni. Svako od nas, bez obzira na uzrast, baci oko 35 kg hrane godišnje. Najviše se baca hleb, 10,18 kg, zatim meso, 7,18 kg i mleko, 6,74 kg, a najmanje voće, 5,7 kg i povrće, 5,33 kg. U skoro polovini domaćinstava hrana se baca zbog toga što se skuvalo previše i nagomilali su se ostaci. U nešto manje slučajeva hrana se baca zbog toga što se pokvarila, 44,6% zbog isteka roka trajanja prehrambenih artikala, 40,2% i zbog toga što je zaboravljena u frižideru ili zamrzivaču, 17,3%. Hrana bačena u Evropi mogla bi da prehrani 200 miliona ljudi. Količina hrane koja se baca godišnje je ekvivalentna polovini svetske proizvodnje žitarica. Rasipanje i gubitak hrane rezultiraju nepovratnim rasipanjem resursa, uključujući vodu, obradivo zemljište, energiju, rad i kapital. Pored toga, nepotrebno se stvara efekat staklene bašte, emituju se štetni gasovi, a samim tim doprinosi globalnom zagrevanju i klimatskim promenama.
Gost emisije U prvih pet u nedelju u 11 časova biće filmski montažer Petar Jakonić.
Eko. Znamo da ti treba nešto cool za povratak u klupe. Zato smo ti spakovali sjajnu promociju. Iskoristi Back to School popust i ponesi novi pametni satić u Sokolić tarifu. Ili odaberi super telefon uz duplo više neta i besplatne digitalne servise Arena Cloud, Iris Go i Deezer za još više sporta, zabave i muzike sa tarifama kontrola troškova i Zmaj. Opremi se full za Back to School. Za više informacija poseti mts.rs ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Novo izdanje PGP RTS-a, Ljudmila Angelov, klavir. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod rukovodstvom dirigenta Dejana Savića sa delima Frederika Chopina. U prodaji.
Eko.
Klorpirifos, insekticid pronađen u tovaru breskve vraćenom u Srbiju iz Hrvatske, je zakonom zabranjen za upotrebu u našoj zemlji još 2019. godine. Propisi u Srbiji slični su onima u Evropskoj uniji. I ukoliko je nivo nekog pesticida ili insekticida u voću ili povrću viši od dozvoljenog, takav proizvod se ne može naći na tržištu. Podsjetit ćemo da je hlorpirifos i ranije nalažen u srpskim voćkama, pretežno breskvama. Još od marta prijave o ovom problemu su stizale do Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, bez mnogo rezultata. Pritom, sem voća, opasne materije su se nalazile i u prehrambenim proizvodima poput čipsa. Tim povodom sa direktorom Instituta za fizičku hemiju Stevanom Blagojevićem razgovarala je Aleksandra Vukadinović.
Gospodine Blagoviću, šta su analize utvrdile? O kakvom insekticidu je reč koji je pronađen u breskvama?
Pa u breskvama je, nažalost, nađen insekticid koji je malo starije generacije, koji je, nažalost, i zabranjen. Znači, zabranjen je i u Europskoj uniji, u kojoj spada Hrvatska, i u našoj zemlji Srbiji. Samim tim, kad je zabranjeno, više ne može da se po zakonu koristi ni pod kakvim uslovima, ni u kakvoj koncentraciji, ne smemo što bude na tržištu. I to je bio razlog za momentalno isključivanje. Pošto vi kod pesticida imate granične koncentracije, pa kad koriste one koji su dozvoljeni, postoje neki minimalni ostaci koji su dozvoljeni po zakonu. Međutim, kad je nešto zabranjeno, to je apsolutno isključivanje iz prometa.
Po tom pitanju, kakva je kontrola i kakvi su propisi? Šta je ono što nije dozvoljeno uvoziti?
Pa znate kako, propisi su takvi da jednostavno je i u Europi i svuda ne može država da kontroliše sve što se izvozi. Znači, ne može nijedna Francuska, nijedna Srbija, nijedna Engleska, svaki svoj. Znači, praktično je proizvođač sam odgovoran za svoj proizvod. Samim tim, pošto se svaka roba zna čija je, daje se adresa, daje se sve, samim tim proizvođač sebi napravi najveći problem kad sebe uču problem, pogotovo u današnjem svetu kada je sve na internetu, kada sve postoji, kada vas hvati neko stavi na sajt da si napravio problem, ti si u problemu. Samim tim proizvođač, znači sam daje u akreditovanu laboratoriju analizu, znači u Srbiji, može daje u drugoj zemlji i ima taj izveštaj, ima ova sam da pazi. Države kontrolišu uvozno, znači ono što dolazi u neku državu, u Francusku, Srbiju, najde se kontroliše po nekim principima i po nekim pravilima i po nekim zakonskim mogućnostima. Međutim, ono što treba znati, treba razlikovati procesiranu hranu, znači ono hrana koja je industrijski spremljena, treba razlikovati mesne proizvode, to je jedna potpuno druga, meso, mleko je treća grupa proizvoda, a voće i povrće su, da kažem, proizvodi četvrte grupe koji imaju ta sredstva za zaštitu bilja da bi duže ostali zdravi živi, da bi izgledali lepše. Da bi paradajz bio crveni, da bi krastavac bio zeleni, zato mora biti zaštićen. I to je problem. Što se tiče procesirane hrane, to su ovi čipsevi, grisini, keksi, to je znači hrana koja se kupuje takvu, gotovo stavljena direktno zelena. Znači, otvorite keksi, jedete, otvorite čipsi, jedete. Tu je također, kako se menjaju zakoni, sve više i više standardi za te substance koje se dobijaju tokom procesa prženja, dolaze do problema, do pojave akrilamide, koje se sa godinama sve smanjuju, znači zaoštravaju se propisi, tako da praktično onda fabrika koja nije moderna, koja nema tehnološki modern postupak, može da uđe u problem. Jednostavno, kada vi to pečete na neki način, gde je neka viša temperatura, nemate kontrolu temperature, uđete u problem sa tim akrilamidom ili sličnim substancama.
Ukoliko se neka od takvih substanci unese u organizam, kako reagovati?
Moram biti, znači treba razlikovati akutno trovanje i hronično trovanje. Akutno trovanje je nešto što ti može odmah ugroziti zdravlje, a svi ovi pesticidi u tim koncentracijama, to bi bilo u nekom dužem periodu. Treba se paziti, ali ne treba praviti paniku, svakako. To bi moglo donositi godinama, danima i godinama problematično. Vi kada pijete svaki dan bez alkohola, pijete sa šećerom, vi ćete biti za godinu dana debeli. Znači, od jednog neće biti ništa. Popite nerođeno, popite sve. Ako pijete godinu dana, nejete godinu dana, dobro, bićete debeli za godinu dana, što je problem. Ili ako jedete godinu dana lošu sa puno pesticida, sa puno svega, onda ćete možda za godinu dana biti i, da kažem, otrovani, odnosno bolesni. Ali od jednog neće biti ništa, svakako.
A da li je u Srbiji pre bilo ovakvih slučajeva?
Zakoni se mnogo menjaju. Zakoni se mnogo menjaju. Vi znate da smo imali tranziciju u Srbiji, do 2000. godine su bili jedni propisi, posle sa željom da priđemo u Europsku uniju, od 2000. godine se zatežu naglo propisi, od 2010. naglo počnu propisi da budu, tako da to nije uporedivo. Vreme od u 70. godina nije uporedivo sadašnjim, nisu postavljene te analitičke tehnike, ni sve je bilo drugačije. Ali nisu bili ni ti zahtevi, znate, i tad ste mogli da pijete da imate i breskve koje su malo mekše. Danas ti hoće sve najbolje. Ako hoćeš sve najbolje, to košta i mora da se štiti. Jednostavno je tako, znate, to je jednostavno je za nas potrošačko društvo. Danas ima žena u romanu 50 majci koje su jeftinije i svaki dan izgleda drugačije. Ali svako leto se baca sve jeftinije. Nekad su naše majke imale 5-6 košulja koje su bile dobre i nose stalno tih 5-6 košulja. A danas se svake godine, pošto sve to jeftino, menja. Tako i sa voćnim povrćem. Danas se mora da bude jedno, svaki paradajz idealan, krastavac mora biti tamno zelen, ovo ono, i to jednostavno sve košta, sistem košta. Kvalitet košta.
A šta biste potrošačima preporučili, na koje proizvode da obrate posebno pažnju pri kupovini?
Najviše treba obratiti pažnju kad je nešto nelogično. Kad vidiš, divne jagode u Janovu. Kažeš, jagode u Janovu, kaže se iz Turske, pa u Turskoj je toplo, nije kao kod nas. Znači da su staklene bašte. Znači, treba obratiti na mnogo velike trešnje, na mnogo velike jagode, na jagode u Janovu, na breskvu u decembru, na nešto što nije deo prirode. Jer to znači da je to urađeno s nekim ozbiljnim uplitanjem hemije i svega ostalog. Jer ne može se jagode rodi u januaru. Ili breskvu u decembru, jednostavno ne može.
Leto je, obilje je povrća. Kako na pravi način koristiti voće i povrće?
Voće i povrće treba dobro oprati vodom. Ne treba pretirati nikakve deterdženti. Sada bih dobro da odstoji u vodi pola sata, ispirati to vodom i onda ga jesti.
Hvala vam na razgovoru.
Veliko zadovoljstvo moje.
Can't you see? I'm calling. A guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm falling. There's no escape. I can't wait. I need a hit. Baby, give me it. You're dangerous. I'm loving it.
Na društvenim mrežama se ovih dana pojavila fotografija jelene iz Borskog zoološkog vrta na kojoj životinja izgleda neuhranjeno, zanemareno i iscrpljeno. Fotografija je izazvala oštru reakciju i negodovanje javnosti. Gradska uprava Bor pozvala je nadležne inspekcijske službe i policiju da izvrši vanrednu kontrolu zoološkog vrta u Boru. Do čega je inspekcijska kontrola rada zaposlenih u zoovrtu Bor došla i da li ima dovoljno hrane za životinje u njemu, detaljnije u reportaži Vladimira Glišića.
U Borskom zoovrtu tvrde da na skladištu ima dovoljno hrane,
a jelen je star oko 17 godina, a tek pre dva meseca je dobio ženku, bez koje je bio prethodnih 11 godina.
Nije više sam, od tada je on u ljubavi, sad je sezona parenja, to je njihovo, znači, njihova priroda jednostavno ih zove i on znači, više juri za ženkom nego što obraća pažnju na hranu.
Jelen je prema rečima veterinara pod stalnim nadzorom, kao u ostalom i sve životinje u zoovrtu.
Vitaminska terapija je konstantno se sprovodi, on dobija koncentrovanu hranu, u koncentrovanoj hrani ima i minerala i vitamina i proteina koji su neophodni za njegov normalan život.
Zbog velikog interesovanja javnosti, danas je u ovom preduzeću bila i veterinarska inspekcija.
Moj zahtjev je bio u prethodne 48 sati kada sam video fotografije koje se pojavile da hitno dođu sve inspekcije, pa i policija borska je dolazila da se uradi i utvrdi činjenica i evo izveštaje smo dobili. Izveštaji kažu da je životinja zdrava, da je stara, da ima preko oko 15 godina, tako kažu, i da je sada u tom procesu teranja.
Veterinari kažu da je 17-godišnji jelen u dobrom stanju i kondiciji i nikada do sada nije bio bolestan.
Nema zaista razloga za sikiraciju, znači životinja je zdrava, ali jeste u toj nekoj starosnoj dobi, kažem to je stari jelen i trenutno je u takozvanoj priplodnoj kondiciji, pa zato vidimo ovakvog jelena.
Sve ostale životinje, ima ih 130 jedinki i više od 70 vrsta su u odličnom zdravstvenom stanju i pod redovnim nadzorom veterinara. S obzirom na to da je ovo vreme parenja jelena, u Boru se nadaju da će ovaj jedini zoovrt u Timočkoj krajini uskoro dobiti podmladak.
Na 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 na
Ovoga leta se mnogo govorilo o izmeštanju Beogradskog zoološkog vrta sa Kalemegdana na Adu Safari. Međutim, da bi zoološki vrt bio dobro osmišljen i organizovan, da bi to bilo mesto koje čuva i štiti životinje, a ne zatvor za njih, potrebno je dobro osmisliti i organizovati jedno takvo mesto. Kako su koncipirani savremeni zoološki vrtovi i šta je posebnost Beogradskog zoološkog vrta, čućemo od Kristijana Ovarija, biologa u vrtu.
Krajem Drugog svetskog rata zbirke su počele da se vode taksonomski. Šta to znači? Taksonomija je nauka koja proučava neku sistematiku, srodnost ili udaljenost različitih životinskih vrsta, grupa itd. i pokušava da ih svrsta u neki sistem koji je uređen. Pa, znači, i zbirke su bile tako grupisane. Otuda ta stara postavka zoološkog vrta ima taj koncept ptičiji grad, pa imamo jeli zveri koje su poređane nekako malo bolje pogledamo sve to grupisano, na hipodromu su svi kopitari papkari, znači zbirka je bila tako grupisana. Međutim, posle 70-ih kreće jedna nova renesansa zooloških vrtova, počinju da se grade realistične nastambe da bi danas imali modernu imerziju koja životinju predstavlja kao sastavni deo njene celine. Što će reći, žirafa više nije freak show, nego je se hrana namešta diže tako da bi ona mogla da brsti, kako bi se videlo da ona ima dugačak vrat, zato da bi mogla da brsti, a ne da gledamo jednu životinju kako se zlopati i pokušava da pase sa zemlje. E sad, ako istorijski gledamo, Zoološki vrt grada Beograda je vrlo zanimljiv. Gospodin Vlada Ilić, tadašnji gradonačelnik Beograda, je jednog trenutka, pošto je prosto situacija sazrela, da iskoristi deo tvrđave, iskoristio mogućnost i osnovao 1936. zoološki vrt. Po uzoru na tadašnje vrtove Evrope, Beograd je išao ruku pod ruku sa svim ostalim vrtovima. I naravno, urađena je neka menažerija koja ipak prati taksonomiju životinja, ali je to bio deo sadržaja jednog lepog velikog parka. Životinje su tada imale manje prostore, iz prostog razloga što je tadašnji trend bio da ti prostori budu manji da bi se životinja bolje videla, ali shodno tadašnjim važećim veterinarsko-sanitarnim uslovima, to su bile izbetonirane podloge da se životinje mogu lakše pratiti, higijena je bila na jednom vrlo zavidnom nivou. Znači, opet se vodilo računa o životinjama. E sad, idemo redom. Znači, zoološki vrt kada je osnovan, on je bio na relativno malom prostoru, ali vrlo brzo je to prostor krenuo da se širi po Kalemegdanu, tako da u vrhuncu snage je bio na čak 14 hektara. Danas smo, nažalost, svedeni na svega 7. Međutim, postoje kriva mišljenja pokazatelji zbirke u Vukovom periodu, svi kažu, pa tu je bilo preko 2000 životinja, to je bilo... Da, ali vi morate da vodite računa o prostoru koji imate, tako da ovog trenutka mi u zbirci imamo negde oko 200 vrsta, i imamo negde oko 800 jedinki, to jest životinja. Znači, suštinski gledano, postoje tih nekih 17 celina ovog zoološkog vrta koji nose zbirku. Postoje ti glavni delovi zbirke koji su nosači zbirke, a onda postoje sitnije životinje koje daju boju, koje unose tu neku melodiju zoološkog vrta. Tako da, ovog trenutka mi tako rastresi, to brojimo negde oko 800 životinja. Taj broj vrsta će se menjati u zavisnosti od toga šta želimo da držimo. Recimo, Zagrebački zoološki vrt ima preko 400 vrsta na istom prostoru. Ali Zagrebački zoološki vrt je nedavno uložio 5 miliona eura u zoološki vrt i obnovio 15 novih objekata. Generalno gledano, kada uzmete u obzir da jedan slon dnevno proizvede oko 80 litara mokraće, da proizvede skoro 100 kila izmeta, nilski konji dva komada, barem proizvode kao jedan slon. Znači, doćete vrlo brzo do jedne ozbiljne cifre da vi morate da imate, ako želite da imate veterinarsko-sanitarne uslove, ako želite da imate zdrave životinje, vi morate imate vrlo dobre dovode pijaće vode, odvod fekalne vode, kanalizacije, morate da imate čitavu jednu nevidljivu mrežu donošenja hrane, odnošenja onog što ne treba tu da stoji, koridore, zelene koridore, hlad, bazene za kupanje, svašta nešto, životinje imaju svoju potrebu. Trenutna ova naša mini armija od 50 ljudi danonoćno sprovodi i izlazi u susret potrebama tih životinja. Tako da, suštinski gledano, vrlo je bitno sa aspekta dobrobiti da vi imate dobru komunikaciju, dobro postavljenu mrežu koja dobro funkcioniše i ljude koji su senzibilizovane za potrebe tih životinja. Jer ako mi kažemo, pa dobro, evo, na primjer, daću primjer, gavran pojede 50 grama mesa dnevno i neko mu da tih 50 grama onako u komadu, a ovaj jadan stoji i gleda i sad ne može to ni da načme, jeli, pa umre od gladi, pa kao nije hteo da jede. Pa nije hteo, druže, nije mogao da dođe do te hrane. Znači, moramo da znamo da mu se mora to dati iseckano. Znači, sve te stvari itekako utiču na dobrobit i zdravlje životinja.
Atmosfersko-okeanski fenomen El Niño mogao bi da ubrza topljenje glečera starih 12.000 godina, a jedan stručnjak čak tvrdi da može da dokumentuje njihovo izumiranje. Uzrok topljenja indonežanskih tropskih glečera pronađen je u vremenskim obrascima nastalim zbog El Niño koji produžava sušnu sezonu, saopštila je Agencija za geofiziku te azijske zemlje. Indonezija, u kojoj se nalazi trećina svetskih prašuma, najviše posle Brazila i Konga, očekuje da bi sušna sezona mogla da potraje do oktobra, a time El Niño povećava rizik od šumskih požara i ugrožava zalihe čiste vode. iako je agencija upozorila da bi pacifički fenomen mogao da učini ovogodišnju sušnu sezonu najtežom od 2019. godine, jedan od istraživača rekao je da bi to takođe moglo ugroziti 12.000 godina stare tropske glečere ove jugoistočne Azije. Glečeri bi mogli nestati pre 2026. godine ili čak brže, a El Niño bi mogao da ubrza proces topljenja, rekao je Donaldi Permana, misleći na glečere planinskog masiva Punčak Džaja u centralnoj Papuji. Glečeri za koje je rekao da su među retkim preostalim u tropima su takozvana Karstens piramida, visoka 4884 metra, i East Northwold Firn, koji je na visini od 4700 metara u planinama Džajavidžaja u najistočnijim delovima regiona Papue. Glečeri su se značajno istanjili u poslednjih nekoliko godina, upozorava Donaldi, sa 32 metra koliko je iznosio ledeni pokrivač 2010. na 8 metara izmerenih 2021. godine, dok je njihova ukupna širina pala sa 2,4 km u 2000-toj na samo 230 metara 22 godine kasnije. Ipak nešto se može učiniti da bi se sprečilo da glečeri kopne, naglasio je Donaldi, dodajući da bi topljenje moglo da poremeti regionalni ekosistem i da izazove porast globalnog nivoa mora u roku od jedne decenije. Sada smo u poziciji da dokumentujemo izumiranje glečera. Bar možemo reći budućim generacijama da smo nekada imali glečere, dodao je Donaldi, koordinator Odeljenja za klimatska istraživanja Indonežanske agencije. Osim u Papuji, tropski glečeri se mogu naći u Andima Južne Amerike i planinama Kilimandžara, na planinama u Keniji i planinskom vencu Ruvenzori u Africi. Indonezija je najveći svetski izvoznik uglja. Ima cilj da do 2060. dostigne nultu emisiju ugljeničnih gasova. Energija iz uglja čini više od polovine njenog snabdevanja energijom. Prošle godine je postavila ambiciozan rok da do 2030. godine sama smanji emisije gasova sa efektom staklene bašte sa 31,89%, odnosno za 43,2%.
Someone I'd like to get to know.
Someone I'd like to get to know. Someone I'd like to get to know. Someone I'd like to get to know. Get to know.
See how it shines. Long, wavy, and fine. Plenty of love is here on show. All to make you mine.
Thank you.
let me come back in. Sweet talking finds a way, so let the fun begin.
Let your head down, let your head down, let your head down.
Rolling fingers through your hair.
Slušali ste ekološki magazin Čekajući veter, u studiju 2 Tanja Kusanović, Zoran Tasić, Igor Živković i Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji.